Tervetuloa Tomi Helstein-instituutin Ihminen tavattavissa -podcastin pariin. Ihminen tavattavissa -ohjelmassa rohkaisemme ja ohjaamme ihmisiä henkilökohtaiseen muutokseen. Tavoitteenamme on lisätä ohjelmaamme osallistuvien itsetuntemusta, joka johtaa parempaan, henkilökohtaisempaan ja tasapainoisempaan elämään. Lisätietoja Tomi Helstein-instituutin Ihminen tavattavissa -koulutusohjelmasta löydät osoitteesta ihminentavattavissa.fi. 3 vuotta sitten Johanna ja Sini aloittivat koulutuksessamme oman ja yhteisen matkansa psykologisen kasvun ja eheytymisen tiellä. Mitä kaikkea se tarkoittikaan, että on totta, että on yhteydessä omaan sisimpäänsä. Johanna ja Sini kuvaavat upeasti keskustelussaan, millä tavalla ja mistä syistä alamme hyvin varhaisessa vaiheessa rakentaa suojaa oman aidoimman itsemme sisimpämme suojaksi. Rakennamme itsemme omien ja ulkoisten toiveiden mukaiseksi niin, että voimme lopulta kadottaa yhteyden siihen, keitä me todellisuudessa olemme. Kuuntele, kuinka naisten kokemus siitä, kuinka nuo vankkumattomiksi rakennetut suojamuurit on mahdollista purkaa, ja miltä elämä sitten tuntuu, kun rakennelmat ovat sortuneet.
Moi Johanna.
Moi Sini.
Pitäisikö meidän kertoa, ketä me ollaan ja miksi me ollaan täällä?
Joo.
Kuulostaa. Mä oon Sini Pennanen, tuleva ihminen tavattavissa -terapeutti, diakoni, valokuvaaja, yrittäjä, äiti, ihminen. Toivottavasti tänään ihminen tavattavissa.
Joo. Mä oon Johanna Lampila ja myös yrittäjä, 3 lapsen äiti. Ja nyt sun kanssa onkin yhtä matkaa 3 vuotta kuljettu. Ensin kasvuohjelmassa ja sitten jatkettiin terapiaopintoihin. Joo. Ja viimeeksi nyt ohjattiin sitä itsetuntemusryhmää yhdessä. Joo. Ja se onkin vielä hetken aikaa käynnissä.
Joo. Yhtymäkohtia riittää meille.
Joo. Kyllä. Ja tulee mieleen siitä, jotenkin kun mietin, nyt on sitä meidän itsetuntemusryhmää ohjattu. Se kuten, miten aina, niin kuin, jotenkin mä ajattelen, että ryhmään tuleminen kuitenkin vaatii rohkeutta ja se, että sä oot valmis katsoa oman elämän asioita ja syventymään niihin. Niin sitten tulee mieleen se, mistä itse aloitin silloin ja aloitettiin yhdessä sitä kasvumatkaa.
3 vuotta sitten.
Niin. Niin kuinka se oli jotenkin tietenkin jännittävää ja sellaista näkyväksi tulemisen opettelua se on ollut koko ajan. Ja aluksi oli jotenkin sitä turvattomuutta ja sitten vähitellen on pystynyt niin kuin alkaa rakentaa sitä, tai rakentuu se sisäinen turva niin kuin mun sisällä, että kun onkin todennut, että hetkinen, että täällähän mut hyväksytään täällä ryhmässä ja mua en tule tuomituksi ja torjutuksi. Mä saan olla kaikki ne puolineni näkyvillä ja tuoda esiin mun mielipiteitä tai jotain, niin kuin, ei aina niin kuin välttämättä kivoja tunteita ja kaikki ne puolineni.
Mm. Niin ollaan saatu olla tekemisissä myös ikäviltä tuntuvien tunteiden kanssa, jotka niin kuin mulle mun omassa prosessissa oli vähän vieraita. Että allekirjoitan tuonne, että ollaan saatu tulla niiden kanssa, mutta mulla kesti ehkä hetki päästä niiden kanssa yhteyksiin mun ehkä oman tämmöisen selviytymistrategian vahvuuteen ja menestykseen verhotun jotenkin. Tulen näkyväksi, osaan ottaa tilaa, mutta onko ollut näkyvä niiltä osin, mitkä, niin en ole ollut näkyvä kaikilta osin. Ja sen tämä matka on mahdollistanut, että myös on saanut tulla tutustua omissa varjoissa ja omissa niin kuin niihinkin puoliin, jotka ei ole ehkä itselle niin mukava katsoa.
Joo, samaistun kyllä siihen, mitä sanot. Ja jotenkin itse ajattelen, että se turvattomuus on niin kuin, jotenkin syntynyt jo siellä lapsuudessa, että siellä on vaikka on ollut niin kuin fyysiset puitteet kaikki hyvin ja ulkoisestikin kaikki hyvin, että on ollut aina ruokaa ja vanhemmat paikalla ja näin, mutta kuitenkin on niin kuin ollut sit turvattomuuden kokemuksia, vaikka päihteiden käyttöä tai vanhempien riitelyä ja muuta, milloin mitäkin niin kuin matkan varrella, niin sitten se, että sitä on lähtenyt rakentumaan tässä pikkuhiljaa. Ja sitten myös terapiassa yhtä lailla, että on saanut harjoitella sitä, että mä saankin olla tätä kaikkea ja ei tarvitse aina miellyttää ja näyttää vaan jotain tiettyä reipasta roolia tai muuta.
Joo, tähän yhdyn ihan täysin, tämä yhteinen tai tämmöinen yhtymäkohta. Vähän erilaisista lähtökohdista rakentunut selviytymistrategia. Mä oon kuullut paljon mun mummolta ja äidiltä, että mä oon ollut kiltti lapsi ja en kiukuttele, Sini ei kiukutellut koskaan ja sellaista, joka on niinku ruokkinut sitä puolta, niitä ihan oikeitakin mussa olevia vahvuuksia, mutta samalla mä en ole päässyt kosketuksiin sen puolen kanssa, joka mä osaan kanssa kiukutella. Ja se toimi varmasti niin kuin jonkun matkaa, elämä ei toimikin hyvin ja sehän on semmoinen yleisesti hyväksyttävää tulla niiden vahvuuksien kanssa esille. Ja mä oon elämässä paljon hyötynyt siitä ihan niin kuin yritysmaailmassa ja saanut olla suojassa niiltä omilta heikkouksilta. Yritysetiketti ja netiketti. Mutta joo, tämä kupla on puhjennut, että mä en ole pelkästään se kiltti ja en kiukuttele ja olen saanut tutustua siihen toiseen puoleen. Tuossa jonkun aikaa sitten koetun burnoutin, joka johtuu erilaisista asioista, fyysisistä ja henkisistä ja sitten se pakotti kohtaamaan sen puolen, että mä oon tullut niin kuin pakotettuna tähän prosessiin ja sitten sen seurauksena kasvumatkaa, jossa niitä sitten on saanut, tai mä koen, että mä oon saanut eheytyä, mutta siltikin se vahva Sini haluaisi tulla esille ja kertoa siitä, minkä mä jo tunnen ja mikä on mulle tuttua. Ja sitten se astuminen siihen, kuten tähänkin, tämä ei ole tuttua tulla puhumaan tällaisista asioista, että mä oon totta ja mun heikkouksista, että olisi helpompi pitää luento jostain muusta asiasta. Vaikka itse tutkiskelusta luentomuotoisesti ilman, että mä oon yhteydessä tänne ja mun ei tarvitsisi kohdata, mitä mussa herää. Ja nyt mä kohtaan tässä, että mun sydän lyö täällä ja mua jännittää. Ja mä uskallan tänä päivänä kohdata tämän jännityksen, että kun sä puhuit siitä turvattomuudesta.
Joo.
Niin mussakin se on aina ollut, mutta kukaan mun lapsuuden ystävistä ei koskaan sanoisi, että Sini on turvaton, Sini oli peloton, Sinille voi antaa vaikeat hevoset, Sini voi tehdä asioita. Mutta se pieni Sini siellä, se on jäänyt sen kaiken rohkeuden varjoon. Ja se saa olla tässä, se tuntuu hyvältä.
Joo. Aivan.
Olla turvaton, tulla näkyväksi.
Joo. Kyllä. Eli sitähän me tässä nytkin tehdään. Että
Just nyt,
että vaikka sydän vähän, mäkin tunnen, että sydän pamppailee, mutta silti niin kuin, jotenkin haluaa nyt tulla näkyväksi tämän kaiken kanssa. Ja joo, puhuit siitä lapsuudesta, niin jotenkin mulla niin kuin on ollut tosi vahvana niin kuin sellainen lähtenyt kehittyä suorittaja, menestyjä. Myöskin se selviytymisstrategia, yksi niistä. Että jotenkin sellainen harha, että tavallaan niillä ulkoisilla saavutuksilla ja menestyksellä saa sitä, lunastaa sitä ihmisarvooni. Ja jo, mulla se on jotenkin jo ihan pienestä, niin kuin jo, että kouluarvosanoista, että ei ole puhettakaan. Mulla ei niin kuin suoraan sitä kukaan ole vaatinut eikä odottanut, mutta mä oon niin kuin se, jostain se on niin kuin mulle kehittynyt, että mikään kiitettävää vähempi ei riitä, että se lähti jo sieltä ihan niin kuin ala-asteelta. Että mieluiten kymppi tai kymppimiikka. Ja sitten kuinka se on sitten johtanut niin kuin elämässä myöhemmin opiskelemaan tosi monia eri tutkintoja ja pänttäämään pääsykokeisiin ja päättämään, että no totta kai mä niin kuin hoidan tämän ja mä päätän, että mä meen ja meen ja teen ja sillä on tietenkin niin kuin se niin kuin hyvä puolikin myös, että on se kunnianhimo ja sitten asioita tapahtuu, mutta sitten jossain kohtaa huomasin, että hetkinen, että elämä jotenkin, että ulkoisesti kaikki on kohillaan, mutta jostain syystä mulla onkin sitten vähän tyhjä olo. Että hetkinen, että onko tämä kaikki, mitä mä oon niin kuin tehnyt ja minkä perässä juossut, niin onko tämä nyt oikeasti sitten sitä, mitä mä haluan? Ja sitä lähtenyt pohtimaan ja pohtimaan.
Joo. Mulla herää tässä, kun mä kuuntelen sua, niin ajatus siitä, että kun oon itse tehnyt, toiminut samalla tavalla ja saanut hyväksyntää ulkoisten suoritusten ja just sen menestymisen kautta, tosin saanut olla myös siellä piilossa siltä turvattomuudelta, mutta myös niin kuin yhteiskunta meitä niin kuin palkitsee siitä. Ja mä tunnistan nyt tässä, että mä oon saanut myös sitä mun paljon kaipaamaa huomiota ja hyväksyntää siitä, kun mä teen sitä, mä oon hyvä, musta tuntuu hyvältä, koska se on ollut niin ulkoistettu mun kohdalla se oman arvon tunne. Jo sieltä kans samastun suhun, että ei mullekaan kukaan sanonut, että sun pitää olla vahva. Mä vaan niin kuin ajattelin, että tää toimii. Ja niin, se oli palkitsevaa.
Joo.
Ja mä sain, mitä mä halusin. Joo. Henkisesti, fyysisesti, kunnes sitten tuli se tarve tulla ehkä kokonaisvaltaisemmin itselle tutuksi ja näkyväksi. Ja,
joo.
Että tämä ei ole koko totuus, että mä teen. Ja yksittäisissä tilanteissa se on niin kuin, mä oon ajautunut sellaisiin tilanteisiin, joissa mä en ehkä välttämättä ole halunnutkaan enää olla. Ja se motivaatio saada se hyväksyntä on muuttunutkin, se on kääntynyt niin kuin itseä vastaan. Ja jotenkin sellaisten asioiden kautta sitten herännyt, että eihän tämä ei niin kuin voi olla näin.
Joo, mäkin muistan, kun sitten jossain kohtaa nuorena valmistuin kauppatieteiden maisteriksi ja sitten hakeuduin niin kuin alan töihin. Ja sitten olin vaan jotenkin siihen asti ajatellut, että näinhän sitä elämässä kuuluu tehdä. Että just nämä perinteiset, että no niin, eka koulutusta ja sitten hyvä työ ja sitten suoritan siellä, haen sitä hyväksyntää. Ja sielläkään ei riitä niin kuin se, että tekisi keskiverrosti, vaan pitää olla niin kuin todella hyvä koko ajan. Ja sitten jossain kohtaa väsyy ja alkaa niin kuin miettiä, että hetkinen, että onko tässä jotain järkeä, että miksi mä en nuku öisin tai muuta. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa havahtua, että mitkä asiat ne elämässä on tärkeitä. Ja tietysti mulla auttoi sitten se, että jotenkin, että kun syntyi ensimmäinen lapsi, niin sitten alkoi niin kuin ne arvomaailma muuttuu totaalisesti kyllä sen lapsen myötä. Ja sitten opin laittaa just rajoja ja sanoa vaikka ei ja silleen keskittyä, että tässä on niin kuin mun prioriteetti on nyt niin kuin tämä mun oma perhe ja näin. Ja sitä kautta etsiä sitten enemmän sitä, mikä olisi se mun näköinen polku, että mitäs mä haluan elämässä tehdä sitten myöhemmin.
Joo, samastun tuohon lapsiin herättäjänä, että olen kokenut molempien omien lasten kohdalla, että he on olleet mun herättäjiä. Ja samalla sitten, kun äitiysloma on ollut ohi ja mä oon palannut taas sinne yritysmaailmaan, niin se ristiriita sisällä on kasvanut, kun on jo se toinen osa tullut osittain näkyväksi sen äityyden myötä. Ja se on ollut semmoinen sydämen asia. Ja sitten samalla niin kuin tämä toinen, että ne ei niin kuin enää ole sopinutkaan. Ja siitä se on ehkä jo lähtenyt, joo, lasten saamisen kautta, kyllä.
Joo.
Eihän sitä silloin heti tajunnut, mistä on kysymys, mutta sitten sieltä se on lähtenyt syntymään.
Joo.
Tutustuminen itsessä muihinkin puoliin kuin niihin hyväksyttyihin, jotka on toiminut.
Kyllä, ja niihin, joilla on luullut, että näillä mä tuun hyväksytyksi. Ja tällaisena mä oon sitten sellainen kuin täällä kuuluu olla täällä nykyyhteiskunnassa.
Joo.
Mutta sitten myös siihen suorittaja, menestyjä strategiaan liittyen, niin mulla kävi myös se, että mä alkuvaiheessa sitten mä kyllä osasin myös siihen äitiyteen siirtää sen sitten. Eli sitten mä ensimmäisen lapsen kohdalla vielä kuvittelin, että minkälainen on sit kuuluu olla hyvä äiti ja miten kuuluu olla ja koti piti olla siisti ja tip-top ja sitten silloin siihen vielä niin kuin jollain lailla pystykin Mutta sitten kun tuli toinen ja kolmas, niin sittenhän se paketti alkaa leviä. Ja hyvä niin, koska sitten tajuu, että joo, ei, että tässä on kyse nyt oikeasti niin kuin siitä, että sä oot läsnä, läsnäolosta.
Ihana,
läsnäolosta ihana. Niille lapsille, että tätä ei vaan voi suorittaa. Ja herääminen siihen, että hetkinen, että mikä tämä mun systeemi on, miksi mä tällaista teen.
Mä huomasin sanovani ihanaa, mutta silloin, kun olin tuossa samassa tilanteessa, toinen lapsi syntynyt, niin se ei ollut ihanaa. Se ei tuntunut hyvältä, vaan tuntui epäonnistuneelta.
Kyllä.
Kun tämä homma ei toimikaan nyt, kuten mä olin ajatellut. Ja itse asiassa mun toinen lapsi oli ehkä mun ensimmäinen suurin opettaja, kun hän... Kun me tultiin kotiin päiväkodista ja hän oli meidän rakentamisen aikana ja ruuhkavuodet ja yrittäminen ja muuta, niin kuormittunut sosiaalisesti isossa päiväkodissa, jossa hän oli väliaikaisesti tämän meidän rakentamisen ajan Helsingissä. Ja mikään ei auttanut, ne mun keinot, lahjonta, tehdäänkö näin tai mitä tahansa mä koitin, niin hän sai aina päiväkodista hakiessa, niin hänen piti purkaa se päivän aikana kertynyt sosiaalinen kuorma omalla tavallaan ja se oli... Hänen näköiset raivarit, pikkupojan, yksivuotiaan pojan. Ja sitten se hetki, kun mä ymmärsin, että koska mikään ei toimi, että hän ei anna riisua itseä, hän ei anna näitä asioita tehdä, niin mä käyn vierelle ja katson, mitä tapahtuu. Ja silloin mä en ollut tässä kasvumatkassa, mutta se on ollut ensimmäinen kosketus siihen, että... Ja mä muistan, että mä katsoin, että miltä susta oikeasti tuntuu. Mä olin vaan siinä, mä en puhunut, mä en yrittänyt riisua häneltä kurapukua pois. Joo. Enkä tehdä mitään. Niin kuin mä olin tottunut, että kun mä teen, niin sit kaikilla on hyvä olla. Ja kun mä olin vähän aikaa siinä, niin hänellä oli kohta hyvä olla. Ja hän, se itku loppui ja hän alkoi. Ja se on jäänyt mulla mieleen. Mä menen nytkin kananlihalle, koska nyt mä oon saanut tietää, että se oli jotain tosi arvokasta. Se oli ensikosketus läsnäoloon varmaan, mulla tietoiseen läsnäoloon, joo.
Joo, on se melkoista opettelua ollut. Ja sitten mulla siihen tuli vielä, oli kaikki niin kuin sit kovat vaatimukset. Sitten, että niin kuin terveellistä ruokaa ja just se siisti koti, mistä sanoinkin. Ja aina niin kuin... kausivaatteet ja kaikki kohillaan ja onko aina valmista niin kuin seuraavaksi aamuksi niitä näitä puhtaana ja niin sen kaikkeen tollaiseen se meni kanssa. Mutta onneksi siihen on saanut herätä ja tajuta, että tämä ei ole nyt se juttu.
Tai se ei ole niin kuin se koko juttu, että siinähän on hienoja juttuja, että on kyky toimia ja niillä vahvuuksilla niin ne on hienoja vahvuuksia, mutta jos ne on ainoat, mitkä on hyväksyttyjä. Ja esimerkiksi mun kohdalla niin kuin se, että minä voisin olla tarvitseva. Niin sitä kosketusta siihen ei ollut. Niin silloinhan se muuttuu, niin mä ajattelen vahvuuteen sairastuminen, että mä oon vaan muita varten. Mä oon mun ystäviä varten, heidän ongelmia varten. Joo. Tietenkin lapsille mä niin kuin kuuluukin olla. Mutta se alkoi saamaan mun kohdalla sairaaloisia piirteitä.
Joo.
Että, ja se ristiriita ehkä just tämä perhe, eli lapset ja esimerkiksi ystävien välinen, että joku ystävä ei ollut saanut lapsia. Ja hän koki, että hän haluaisi olla enemmän mun kanssa, niin mä valitsen, tai olen ristiriidassa, kumman mä valitsen mun ystävän vai lapsen. Sen sijaan, että mä olisin voinut kysyä, että mikä mulle on tärkeintä. Ja etenkin äitinä vastaus on selvä, ehkä olla sen lapsen kanssa siinä läsnäolossa, eikä siinä suorituksessa tai ystävän tarpeiden täyttämisessä, että se on ollut mun yksi kipeimpiä asioita vastata muiden odotuksiin, joita he eivät ehkä ole edes itse esittäneet.
Joo. Joo, että mulla tulee tuosta mieleen nyt sitten palaa jotenkin niihin selviytymisstrategioihin, niistä tulee mieleen sen, niin kuin sen suorittajan lisäksi sitten taakankantajaksi sitä on niin kuin nimetty. Mutta jotenkin, minkä itse tunnistan, että jo lapsena niin kuin oli tosi yliherkkä ja olin niin kuin aistin, miten vanhemmat voi ja mitkä heidän tunnetilat on. Ja sitten kehittyi semmoinen niin kuin tarkkailu ja valppaus, niin kuin koko ajan skannata, mitä ympäristössä tapahtuu, mitä muut tarvii, miten mun täytyy olla, miten niin kuin kaikilla olisi hyvä olla ja mä sopeudun mihin vaan. ja on muita varten. Ja just se, että sit siinä hetkessä, jos mä toimin sen strategian ohjaamana vielä sit aikuisenakin, niin sit mä hylkään jatkuvasti se, että mitä mä tarviin ja miltä musta tuntuu. Että mä voin niinku loputtomiin vaan aistia ja olla niinku muita varten.
Ja sitten mulla nousee tässä sua kuunnellessa myös riittämättömyys omalla kohdalla, kun on toiminut tällä tavalla, niin sitten myöskään mikään ei riitä. Että jää silti se toisin kuin voinut tehdä vielä enemmän, että tämä ihminen voisi paremmin läheinen mun ympärillä. Mulla myös niinku yksinhuoltaja äidin tyttärenä se oli... Niin kuin, se on varmaan sieltä lähtenyt syntymään, että kun äidillä on hyvä olla, niin sitten mullakin on hyvä olla. Joo. Ja mulla on vaikutus siihen, että mun ympärillä olevilla ihmisillä on hyvä olla. Ja se on ihan todellinen, ei mun kuvittelema asia, että mulla on ollut vaikutus. Mutta millä hinnalla? Sitä mä kysyn tänä päivänä. Ja ajoittain meen siihen selviytymistrategiaan, mutta tänä päivänä on tietoinen siitä, mitä tapahtuu. Että jos sen heti siinä hetkessä jo, niin pian sen jälkeen, että tässä taas aktivoitu tämä käytöstapa, jolla mä jätän omat tarpeet sivuun ja siirryn. Koska tuntuu siltä, että sun tarpeet on nyt tärkeimmät, niin mä oon tässä.
Kyllä.
Mutta mä jään itselleni kiinni aika nopeasti tänä päivänä siitä, että ensin se voi olla ihan kehollinen tunne, mutta ihan niin kuin kiukku ja semmoinen, että ja nyt mä tunnistan, että se on itseä kohtaan, koska mä oon toiminut taas itseä vastaan tai mennyt siihen vanhaan malliin. Että se on harjoittelua. Kun sitä on harjoittanut niin pitkään sitä selviytymistrategiaa läpi elämän, niin tämä on uutta vielä. Me ollaan 3 vuottahan me sanottu, me ollaan oltu tässä tietoisuuden matkalla.
Joo, ja resonoi toi, mitä sanot, kun mulla jotenkin mä tunnistan, että on helposti sellainen, tulee ärtynyt olo. Ärtyneisyys niin kuin herää musta tilanteissa. Ja sitten niin mä en välttämättä saa heti kiinni, että mitä tässä tapahtuu. Mutta mä olin vaan toiminut sen mun vanhan mallin mukaan ja just vaikka niin kuin täysin ohittanut mun tarpeet itseni. Ja sitten mä oon vaan ärtynyt tai jotenkin vähän hankala olo, että näin. Ja sitten mä näen niin kuin hetken päästä just havahdun siihen, että että mähän olisin voinut niin kuin sanoa vaikka, että hei, tämä ei tunnukaan hyvältä. Mutta niin kuin koko ajan se on niin kuin helpompaa. Ja ihanaa, kun sitä niin kuin pystyy jo ja tekemään ja uskaltaa tehdä silläkin uhalla, että musta ei välttämättä pidetä tai mut hylätään. Ja en tarkoita, että niin kuin välttämättä fyysisesti joku hylkää, mutta että se voi olla ihan vaikka emotionaalinen hylkääminen. Että mä sanon, että hei, että musta ei tunnu nyt niin kuin tänään hyvältä tehdä tätä asiaa tai mä en jaksa. Ja jokuhan voi siitä sitten vaikka suuttua ja loukkaantua, mutta silloin mun ei tarvitse kantaa vastuuta hänen tunteistaan, eikö näin?
Joo.
Niin.
Niin, kyllä. Tämä onkin mielenkiintoinen teema, mikä itselle nyt on niin kuin tässä viime aikoina noussut, just tämä, mihin minä lopun ja mistä sinä alat. Että mitkä tunteet kuuluu sulle ja se uskallus, just niin kuin kuvailit hyvin, niin sanoa se, ottaa se riski, että en ole ehkä pidetty siinä hetkessä, mutta se ei ole välttämättä henkilökohtainen, se henkilökohtaisesti, vaikka se osoitettaisi henkilökohtaisesti, että en pidä, kun sanoit ei, niin se on hänen tunne. Mikä on hänen ja mikä on mun? Että mun täytyy olla rehellinen itselle ja se on mulle uutta, että mä kuulostelen, miltä musta tuntuu, ennen kuin tempaantuu mukaan ja lähtee toteuttamaan automaatilla sitä vanhaa hyväksi havaittua toimintatapaa, joskus hyväksi havaittua.
Joo. Kyllä. Joo, ja mä oon jotenkin kokenut, että esimerkiksi, että mä voin vaikka sanoa, että hetkinen mä en tiedä, että mä mietin yön yli. Ja sitten palata asiaan vaikka seuraavana päivänä, jos on joku sellainen, aikaisemmin mä olisin silleen, että joo, heti tietenkin. Ja nopeasti vaan vastannut, että joo, sopii. Mutta että on niin kuin, että ottaa aikaa ja mä voin niin kuin pysähtyä ja kuulostella, että no tuntuuko tämä musta hyvältä, että haluanko mä vai teenkö mä tämän vaan niin kuin miellyttääkseni muita.
Joo, eli kysyy niin kuin mistä motiiveista, koska se teko ei välttämättä ole väärä, auttaa ystävää tai toimia, mutta niin kuin mistä motiivista, että onko tämä siitä vai olisiko nyt jotain tärkeämpi itselle, vaikka lepo.
Joo,
kun sanoit tuonne, että ottaa aikaa niin kuin palaan kohta asiaan, niin ne on semmoisia, mä oon omalla kohdalla kokenut niin semmoisia varotoimia tai semmoista, että ne on mun suojia, koska se ei vielä ole automaatio se ajatella suoraan täältä, niin mä voin ottaa vähän etäisyyttä. Ja mä oon käytännössä ottanut joihinkin ihmissuhteisiinkin etäisyyttä ihan sen takia, että mä oon toisissa ihmissuhteissa ollut taipuvaisempi sortumaan siihen malliin, että mä suostun, enkä kysy itseltä, ohitan itseni, niin ennen kuin sitten oppii ja se vahvistuu ja sitten voi testata sitä erilaisissa ympäristöissä, että olenko riittävän, osaanko olla jo itselle läsnä.
Joo.
Ja sitten jännä yksi havainto omalla kohdalla, että mä onnistun myös itsessäni hylkäämään itseni. Esimerkiksi kouluseminaaritehtävä tai ryhmätyö, niin se vanha menestymismalli niin kuin aktivoituu. Että mun täytyy niin kuin ylittää itseni ja ylittää muiden odotukset, että mä oon hyväksytty kenelle ryhmätyössä koulussa. Niin mä kysyn itseltä, että riitänkö niin kuin ilman sitä. Ja kun mä toimin riittävän paljon tällä tavalla ulkoa ohjautuvasti tai haen sitä arvoa sieltä ulkopuolelta, niin mä huomaan, että sitä enemmän se osa, johon mä oon nyt saanut tutustua, se tarvitseva sini, joka myös tarvitsee unta ja lepoa ja muuta, niin se jää huomiotta ja se kuilu ikään kuin kasvaa, että se suorittaja sini nostaa päätä ja tämä täällä jää varjoon. Vaikka se ei olisi edes varjo, se on ihana pieni vaikka sisäinen lapsi tai minkälaiseksi se haluaa nimetä, mutta se on jäänyt huomiotta ja mä alan voida huonosti, vaikka mun arvosanat täällä nousisi koulussa fyysisesti arvosanoina tai asiakaspalautteina työssä tai jostain muusta.
Joo.
Ja se onkin nyt tämmöinen uusi, minkä mä oon huomannut, se syntyy siitä, että mä erkanen itsestä, koska mä en enää koe tyydyttäväksi sitä pelkkää ulkoa tulevaa hyväksyntää, joka ennen jossain elämänvaiheessa on riittänyt ja jota on tavoitellut, että on hyväksytty ja on turvassa.
Mm. Joo, se tuntuu itse asiassa tosi, tosi hyvältä tai koko ajan niin kuin paremmalta ja paremmalta uskaltaa jotenkin olla niin kuin totta ja niin kuin tehdä niitä valintoja, mitkä tuntuu itsestä hyvältä ja omien arvojen mukaan ja näin. Tulee vielä mieleen noista niistä strategioista, selviytymiskeinoista sitten myös se näkymättömän lapsen strategia ja jotenkin sitäkin niin kuin tunnistan sieltä omasta lapsuudesta, että jotenkin kun aisti, että vanhemmilla on jo niin kuin riittävän raskasta, vaikka niin kuin liikaa töitä ja taloudellisia huolia tai sitten keskenään jotain haasteita, niin sitten kuinka sitä oppii jotenkin vaan siinä laittamaan ne omat. Tai eihän siinä ole edes tilaa omille tarpeille eikä tunteille. Ja silloinhan mä vaan painan ne alas, niitä ei ole. Ja sieltä jo lähtee myös se että kuinka mä oon reipas ja kuinka mä oon kiva ja kuinka mä oon jotenkin vaan ystävällinen kaikille. Koska sitten sielläkin se halu on olla niin kuin, vaikka kaikilla olisi kaikki hyvin, mahdollisimman hyvin. Jotenka mä en tee itsestäni numeroa, mä oon niin kuin helppo.
Joo.
Joo. Joo.
Tuossa kiteytyy hyvin se olla niin kuin helppo, ettei ole taakaksi muille. Siksi nyökkäilen täällä, kun tuntui niin omalta, että ei halua taakottaa. Ja onhan se aika inhimillistä, että enhän mä halua taakottaa valmiiksi taakoittunutta ihmistä, kuten minä, mun äitiä, jolla on jo paljon omia asioita. Niin kuin tästä perspektiivistä, kun katsoo, niin ei siihen mahtunut mun minä kokonaisena, mun ikävät tunteet, joihin mä en edes ollut itse kosketuksissa, että siihenhän syntyi se illuusio. Tai näin mä ajattelen, että mulla ei ollut niitä. Mulla ei ollut turvattomuutta, koska mä olin rohkea. Mä olin sen takana suojassa. Mulla ei ollut pelkoja, koska mä olin rohkea. Mä muistan nyt niin kuin matkan varrelta joitain ystäviä, että mä oon saanut sellaisia kysymyksiä sinne, mikä riittää. Ja eikö sulla ole joskus huono päivä? Mä muistan nyt sellaisia kysymyksiä. Mä mietin, että mitä ne tarkoittaa. Totta kai, mutta enhän mä niitä niin kuin nyt tässä ystävyyssuhteessa halua tuoda esille. Että
joo.
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 Että on musta yritetty kaivaa sitä, että eihän...
Joo.
Mutta niitä ei ole ollut, sitä kosketusta. Se oli mulle totta, että kaikki on hyvin.
Joo.
Ja jos ei ole, niin mä teen niin, että kaikki on hyvin.
Joo.
Että ikään kuin kaikki on niin kuin mun varassa. Minä olen mun varassa. Mun äiti on mun varassa. Tai niin kuin hänen, että mä en ainakaan taakota häntä. Mun hevonen on mun varassa. Ja ratsastajille sanotaankin, että usein se lähtee ratsastajasta, mitä hevoseen tulee. Mutta kyllä siinäkin on hevosella, hevosiakin on erilaisia. Ja että senkin mä oon saanut oppia. Että ei kaikki ole mun varassa.
Mm. Joo.
Että on aika omavoimaiseksi päässyt kasvamaan. Ja voisi ajatella, että aika... Mä en tunnista olleni ylimielinen, mutta se voi näyttäytyä sellaisena, että tämä ihminen hän on niin kuin, sehän on epätodellista olla niin kaikki voipainen.
Mm. Puhutaanko me nyt siitä vahvuuteen sairastumisesta?
Kyllä.
Koska kuulostaa kyllä hirveän tutulta ihan kyllä pystyn samaistumaan, mitä sä sanot. Jotenkin se, että joku sellainen ajatus sitten syntynyt tai... tiedostamaton päätös itsessä, että koska tähän niin kuin ei voi luottaa ympäristöön tai muihin ihmisiin joku kokemus, niin sitten, että mä oon ainut, kehen mä voin luottaa. Jotenka mä hoidan tämän mun, mä hoidan nämä hommat, mä hoidan ja selviän, koska mä pärjään aina ja on vahva ja on reipas. Että musta ei tarvitse kantaa huolta. Joo, se on kyllä tuttu. Tuttu kokemus. Mutta samalla siinä rinnalla, tuosta kun sanoit, että mitä oot kuullut tai että on kuullut ystäviltä, niin tulee mieleen kanssa se, että mulle sanottiin monesti, että niin, mut kun sähän oot, niin kun sä oot aina niin ystävällinen, sähän oot niin, niin kiltti, että sä et sanois ikinä kenellekään mitään pahaa. Mutta todellisuudessahan se, toki onhan se sitäkin, mutta myös sitä, että enhän mä ikinä olisi uskaltanut ja enhän niin kuin näyttää itsestäni mitään muuta puolta, koska on se pelko siitä, että mut hylätään, jos mä en ole niin kuin vaan miellyttävä joka paikassa.
Ja tosiasiahan on, että kaikki roolit muuttuu, jos me lähdetään muuttumaan. Joo. Mulla on siitäkin kokemus, kun mä oon tuonut sit siinä ehkä, milloin tämä oma prosessi on alkanut, tuonut ystäväpiirissä esille jotakin tilannetta, että musta tuntuu vaikealta tämä asia. Ja mä muistan sen vastaanoton, että Sini, sullako, sähän oot niin aurinkoinen. Se, eli mut palautettiin takaisin siihen, minkä mä olin heille myynytkin, eli näyttänyt sen puolen.
Joo.
Niin ei se ole heti, että se automaattisesti ympäristö niin kuin ottaisi vastaan sen, mitä mä yritän tuoda näytille.
Mm.
Ja jotenkin mä oon päätynytkin sellaiseen kokemukseen niin kuin useiden kokemusten kautta, että tarvitaan näkijä, että voi tulla nähdyksi. Jos lähipiiri ei syystä tai toisesta halua tai kykene nähdä sitä puolta jotakin, mitä puskee, niin ei tule nähdyksi tulemisen kokemusta, vaikka mä yrittäisin kuinka avautua. Ja siihen tämä kasvumatka ja niin kuin tämä ihan prosessi, terapia ja muut on ollut se työväline tulla turvallisesti nähdyksi, koska eihän se ole myös tarkoituksenmukaista avautua kaupan kassalla, mitä
joo,
mulle kuuluu.
Ei.
Tai työpaikan kahvihuoneessa, että ei, vaikka tulisin näkyväksi, niin en saa sitä kokemusta nähdyksi ja hyväksytyksi, siis eheyttävää kokemusta, koska sehän vaatii myös sen, että toinen ikään kuin kestää sen mun näkyväksi tulemisen. Mutta mun kokemus on, että suurimmassa osassa paikkoja sitä, sille ei ollut tilata, sitä ei ole haluttu. Se on ollut epäsopivaa, koska Sini, sä oot sellainen.
Joo, toi on tärkeä jotenkin, että on oppinut tunnistaa, että mitkä on niitä turvallisia paikkoja. Niin kuin alkaa opettelemaan sitä, että mä voin tuoda itsestäni tätä ja tätä esiin ja tätä puolta. Ja se hyväksytään ja sitä ei tuomita. Ja sitten pikkuhiljaa sitten lähtee vaikka täältä koulutuksesta viemään sitä sitten elämään. Että hei, mä voinkin sanoa, että mä oon tätä mieltä ja että mä en ole enää tollainen, että mä oon nyt tällainen. Mä ajattelin itse asiassa näin ja mun rajat menee tässä ja näin poispäin.
Joo, ja kestää sen ympäristön ehkä niin kuin hyväksymättömyyden tai ne reaktiot, mitä siellä sitten herää, koska ne on heissä herääviä reaktioita, niin on se ymmärrys siitä just, mistä sanoin, että tähän lopuun ja sinä alat, niin kun niitä treenaa tosi hyvin, sanoit on, että sitten pääsee testaamaan sitä.
Niin.
Ja siihen mä ajattelen, että semmoista resilienssiä ja sietokykyä niin kuin kestää myös itsessä herääviä ikäviä tunteita, joita saattaa ympäristössä herätä siitä, kun mä alan olla totta. Joo. Tavalla, joka ei olekaan vaikka tuttu. Joo. Tai hyväksyttykään. Joo. Mutta se vaatii rohkeutta.
Se vaatii rohkeutta. Ja sitten, ja se, kuinka me ollaan tultu niin kuin elämässä jotenkin menty näiden meidän selviytymiskeinojen strategioiden kautta oltu näkyvillä, niin sehän on sitä jotenkin sitä valheellista, että nyt alkaa niin kuin tulee sieltä esiin se niin kuin todellinen minä, johon itsekin vähän silleen niin kuin hatarasti silleen vasta tutustuu, että hetkinen, että ahaa, täällä on tällainen ja aihaa, että mä niin kuin tykkäänkin tästä ja mulla on tällaisia tarpeita, niin sitten onhan se niin kuin värisyttävää niin kuin tulla sen kanssa näkyviin ja tuoda sitä esiin. Ja sehän on niin kuin just koko ajan tavallaan riski, että sieltä voi tulla niin kuin puukkoja tai mitä tahansa. Ja, mutta sitten mä ajattelen, että se on niin kuin ainut tie, jos haluan siihen tutustua.
Tutustua ja elää niin kuin sitä omasta totuudellista ja rehellistä elämää itselleni. Jatkan tota, niin siis mä koen samalla tavalla, että se on mulla enää se ainoa tie. Mutta koska se ei ihan tuosta yhtenä päivänä onnistu, niin se armollisuus, että sitten niitä kompastumisia tulee ja sitä treenaamista, jos ajattelee, että nyt on tähän asti tai johonkin asti pitkän aikaa toteuttanut tiettyä kaavaa, niin ihan siitä pois oppiminen, me kaikki tiedetään vaikka ruokailutottumusten muuttamiseen tai mihin tahansa elämänmuutokseen liittyvät asiat, että ne ei välttämättä lähde heti, niin niitä pitää treenata. Ja tämä on ollut mulle niin kuin aivan mahtava tämä meidän 3-vuotinen matka, ne eri käänteet kasvumatkasta tähän terapeuttikoulutukseen, nyt itsetuntemusryhmien ohjaamiseen, niin harjoitella tätä uutta siniä, sitä rehellistä, totuudellista, sitä, että mä oon myös läsnä, vaikka me kuullaan toisiamme ryhmässä tai niin myös minä olen siinä mulle, että mitä minussa herää. Mä en unohda itseäni sielläkään, edes ryhmän ohjaajana.
Joo.
Joo. Isoja Joo, teemoja.
Kyllä, opettelua ja sitten kuitenkin se semmoinen armollisuus itseä kohtaa. Sitä saa aina muistuttaa tässä matkan varrella itse, että pikkuhiljaa ja saa olla keskeneräinen ja myös se, että eihän ne, että tässä oli jotenkin tuntuu, että on muutamia keinoja, mutta sitten alkaa pikkuhiljaa näkee jotenkin mäkin, että mutta sitten mulla on kaikenlaisia muitakin keinoja siinä ja rooleja siinä edessä ollut, että nämä on muutamia, mutta sitten on kaikkea kontrolloinnin tarvetta ja vaikka mitä.
Kyllä, että yksikin tavallaan mä käsitän vaikka, että yksikin selviytymistrategia esimerkiksi tämä menestyjä sisältää monta erilaista keinoa menestyä, että on niin kuin, minkä taakse mennä. Joo, samastun, että niitä myös avautuu, että ollaan prosessissa edelleen ja varmaan niin kuin loppuun asti, mutta mikä hienoa, niin ollaan tultu tietoiseksi ja voidaan niin kuin valita. Ehkä alkaa tulla, tai mä koen niin kuin omalla kohdalla, että aina alkaa tulla enemmän ja enemmän tilaa siihen mun ja mun reaktioiden väliin, että mä en toimi siitä automaattiohjauksesta käsin, että on se tietoisuus siinä, on niin kuin jossain läsnä, jos mä vaan olen itsessä läsnä.
Joo, just se. Se on ihanaa, että niitä huomaa itsessä ja sit pystyy pysähtyä ja hengittää ja valitsemaan pikkuhiljaa. Toki ei aina onnistu, mutta koko ajan enemmän ja enemmän. Joo, alkaako meillä olla kohta tärkeimmät sanottu tältä kertaa?
Kyllä, mä koen, että on semmoinen hyvä tyhjentynyt olo ja meillä vielä jatkuu toi meidän oman itsetuntemusryhmän viimeinen kerta on vielä edessä ja uusi ryhmä alkamassa ja kun tämä on ohi, niin myös seuraava vaihe yksilöterapiat harjoitusasiakkaiden kanssa, että mitä sitten herää ja olla itselle läsnä ja olla prosessille läsnä ja asiakkaille ja tämä jatkuu.
Kyllä, ja tuntuu hyvältä.
Joo.
Saadaan jatkaa yhteistä matkaa. Kiitos sulle tästä hetkestä. On ollut hyvä olla tässä.
Kiitos.
Tämä oli Ihminen tavattavissa -podcast. Jos haluat kuulla lisää, niin muista laittaa podcast heti tilaukseen. Ja jos haluat kommentoida tai sinulla on ehdotuksia podcastin aiheeksi, laita sähköpostia osoitteeseen podcast@ihminentavattavissa.fi tai ole yhteydessä sosiaalisessa mediassa. Kiitos, että kuuntelit. Palataan!